mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola kala Amerika, awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo tolenge lipo na mokolo mwa lelo. Smig toli futali ya moke koleka ya ba salibaleta to ya ba kompani ya bato bango moko ekomata wuta franc congolais koto sambo na ntuku sambo na mitano pona kokoma na franc congolais nkoto zomi na sambo na ndambo kobanda mokolo mwayambo ya sanza ya mibale na itando mobimba ya ekolo Congo demokratiki.
Interne à commémorer tous les employeurs vers l'application Yasmig.
Na Congo Brazzaville, mokolo mwa lelo nde bo komisami bwankombo po na ba examen d'état e bandi.
Toza na kati ya ba période ba kopanda ba examen, ezo leka bien, bazo déposer ba dossier e yala misusu ba déposer na nité, bazo un peu na ba difficulté.
Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwa lelo tokosola na mokonzi ya sika ya bana ya ekolo Congo demokratiki ba ibavandaka na DMV to Washington DC Maryland pe Virginia awa na ekolo Amerika. Dadi Jamba nde kombo na ye awuti kopona mabomo konzi ya lisanga ya bakongole mikolo mileki pe akopesa biso makanisi maye na maye matali lolenge azali kokanisa kotambwisa bandeko baye makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elenge lami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Misala miyako meka kubikisa bituluku bia ba vandi ba engumba ya Los Angeles ba ye ba bungisi ndako na bango huto ba bimisami na makasi bisika bisimbami na moto mizali kusalema wuta mposo moleki.
Ba vandi mingi ba zali kulela po batikali atana eloko mokote lungola bilamba ba zala kina yango na nzoto wuta tango ba kimaki ba sali ba bomaka moto ba zali ku bunda butupe moyi opo na kosukisa yango kasi mo pepe yango ya makasi pe ya moto ezali kokobaka tango na tango boko na babundisi moto ba tindami kuta na bikolo bya Canada pe Mexique bizali nzinga nzinga mpepo pe pakapaka ezali kobokaka mai pe kisi utali kolopo na koboma moto koleka bato tukumi bale na minei bayebani ete bakufi mingi basusu bazali komona na te kasi bolukuliki bozali kokoba na motango mpesa maki lobiloleki kulekanda konkoto zomi na mibale etikali kaka putulu lokola pe babiro pe biloko mosusu lokola mituka ebele.
Kaka awane kolo Amerika, President Joe Biden a kumisi politiki na ye na mambi matali bikolo bia bapaya na moko na masikoli maye masuka ya mboete atike la ebonga na molongi ya maponami.
Mokonzio ya zali na ebonga na ekolo Amerika asalaki lisikulu lobi na Departement d'Etat na Washington DC alobi ekolo Amerika ezali sika na makasi lukole ezalate pona mosala ye asalaki akondoli eti asalaki po na bomoko ya baningami ya Amerika po na ye atako Chine ezali na kilo ya nkita makasi ekotikalaka ata mokolo moko te kokokana na Amerika tope koleka yango. Biden amikumisi po na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine alongi te kobotola mabele ma Ukraine kasi yende mokonzi ya Amerika atiaki ye kaka mokonzi moko makolo na Ukraine asakoli ete boyukani bo kumi pene na kutia mamanzaka na Israel po na botika mi bwa baye ba memamaki na makasi nzo kande baye bazali kosala masolo ya boyokani na Qatar po na yango balobi ba otage tukumi satu na misatu ya Israel ba sengeli kosikolama po na yango.
Misala po na kondima baye Donald Trump aponi po na mbula matali na ye mibandi lelo na Sena ya Amerika.
Baike kati na bango bazali koyanola sika na Sena kati na bango oyo akoki kozala ministre ya bobateli ekolo Pete Hegseth mosali manaka ya kala ya etandweke Fox News na mibu tuku minei na minei oyo mingi bazali kopamela makambo mabe mingi basusu pe kati na baye ba pesami ma bonga ba fundami makambo mingi lokola démocrate Robert F. Kennedy oyo asengili azala ministre ya mambi ya bokolongono kasi azala ki kote lemela mangole Donald Trump molongi ya maponami oyo akovandi sama na bokonzi sima na kola pandai omokolo mwa mosala moko ya mposo moko ya
Groenland elobi mibongisi po na kozala na boyokani ya makasi na ekolo Amerika mpo etali bituka biango bizali na nkita mingi miyemizwami na inote.
Ministre wa yambo ya itando eye ya ekolo Danmark kasi ezalaka na mwa bonsomi Mute Eged a sakoli yango sima na mokonzi ya longi maponami na ekolo Amerika kukana kozwa mabele Magoriland pe kosangisa yango na Amerika pona bokengi bayango. Mute Eged na ngambo na ye a lobi azalaki koluka li bakuli ya kosala elongo na Donald Trump kasi ba konzi ba Danmark ba kebisaki Donald Trump ete mabili ma Greenland mazali ya kote kate Donald Trump alobaki akosali la nde makoki mankita kasi mapingate nzu kande mwana waye mwani wa Donald Trump akitaki na Greenland tango tata waye azalaki kusakula makambo maye mwana wa Donald Trump akundolaki ete ba soda ba Amerika bazalaka auto kala na mabili ma Greenland.
Mokonzi ya ikolo France akoyamba omokolo mwa mosala minei mokoya mokokani wa ye ya Angola Joao Lorenzo na masulo maboyokani ya bikolo bia bangu mpe mama kambo matali etuka ya Afrika mpe molongo
kolanda ndako ya mosala ya mokonzi ya France masulo kati na Emmanuel Macron na Lorenzo makosalima ya mbo ete mokonzi ya Angola azwa ebunga ya kukamba Union Africaine na sanze ya mibale ekoya Lorenzo azalisika mobundi ya kimia na matata kati na Kinshasa na Kigali po itali bitumba ya batomboki ba M23 na moneli ya RDC.
Tosukisa na sport na edingwe moto na ngenge kacheur to moto mosani mokato ya masano away.
Kolanda sango epesami na ministre ya masano to sport ya ekolo Congo Democratique elombe ya kach na ekolo eyi pe na Afrika kati na mibu tuku mwambe na tuku libwa na kombo na ye ya solo edingwe mapima mba Louis akufaki lubululiki na ekolo Maroc na mibutu kusambo na misato na l'hôpital privé ya international ya Casablanca ya Maroc ipai ya tindamaki pona kopesa mali sungi ya minganga.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Smig to lifuta lia moke koleka ya basali ba leta to ya ba kompani ya batu bango moko eko matauta franc congolais koto sambo na ntuku sambo na mitano pona kokoma na franc congolais koto zomi na sambo na ndambo kobanda mokolo mwayambo ya sanza ya mibale na etando mobimba ya ekolo Congo Democratique baike bazali komitu na ndenge nini mokano moye mwambula matari mokoti ya manamosala Natali Sekabour.
Mokano mwango, motiami tango bayi ekolo Congo Democratique. Bazali ko bunda na ntina ya koluka lolenge ya kobikela mpe kokangisa basanza mibale liboso na bomati ya ntalo ya biloko. Mbula matari ya ekolo Congo Democratique. Ezali na elikia yete, bomati bwa smig, boko sunga makoki ya kosomba ya basali mpe, boko sunga mabota na bosenga bwa bango ya moko na mokolo. Kasi ebele bazali komitu na lolenge nini, ekosale mapamba te, loi sur finance elenge ki te mobeko motali kita. Ebongisi te bo matisami, boasmig. Pona mokelemi beko ya district ya Changu Patrick Eshiba Kasemwena. Bo mati boasmig, kolongwa, na franc congolais koto sambo, na tuku sambo na mitano, beko koma na franc congolais koto zomi na minei, na kama mitano, boko ya kubongisa lolenge ya kubika ya baimboka. Yango wana, bosenga na ye bozaliete, mbula matari ye pesa makasi masengeli na ba inspektor ya travail, na ntina ete, balande la pona kota la baye, bakoto sate botiami ya smig. Toka mokeli mibe ku Patrick Eshiba Kasemwena.
Webi arete wana ekweite mabele kauka, ezali na mibeko oyo e ankadraka sektor ya travail. Tozali na code du travail. E na kati ya code wana, batia police moko ya lande la evolution ya ba travailleur bisika bazali. Oto bengi inspection générale du travail. Pona yango, oyo biso tokoki ko senga na exécutif, ezaya ko valoriser inspection. E lingi ko loba boye, ba futa mamalamu, ba inspecteur na ba contrôleur, rigueur ezala, justice pe ezala sima na bango. Ya yambo eko senga ba zwanan ba inspecteur na ba contrôleur ya travail en charge malamu e na banzi ete partant sur les sursauts patriotiques bako sala musala ndenge longo bani pona bolamu ya bandeko na bango.
Na ngambo ya ba inspecteur de travail bango pe batalisi politique nini etiami pona kolandela baye bako tosa mobeko mona te. Tozwaki maloba ma inspecteur de travail Sofer Akula Anakle.
Ezali loi parce que arrêté ministériel ezali parmi ba arrêté ou ezo complété code du travail ezali ma décision ezali ko complété mesure d'application code du travail. Donc tout le monde est censé respecter la loi. Nous devons faire prendre en compte ce qui est prévu. Il fallait le foutre à ma pomme. C'est que le ministre lui-même va instituer ma mission et pousser ma inspecteur à commémorer tous les employeurs vers l'application YACI. Donc nous sommes prêts à accompagner le ministre de telle sorte que les employeurs ont une base pour l'employeur ou une sous-sous qui
bana mboka na ngamu na bango bayambi yango na esengo baliki ete bomati ya smig bokoza na mbano ya malamu pona kobika na bango ya moko na mokolo
na sepeli pour la décision que situation ya smig ozala ki moke na kala basi ko matanga ngombe ba partir le 1er février nde ko matana na mo valeur ya $5 wana po e ko sunga population na ndenga zo travailler akokata ko bomba ka mwanda mbonda na situation économique yamboka na biso
bo mwati bwa smig to li futi ya moke bozali lokola eyano na bosenga ya basyndicaliste mpe mangomba ya makoki ya basali baye esenga ki kotale la lisusu li futi ya moke pona ntina ya kopesa eyano na bo mati ya inflation tompe mikakatano ya nkita yango ekobanda bongo mokolo mwa yambo ya sanza ezali koya. Natali Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville mokolo mwalelo nde bo komisami bwa nkombo po na ba examen de tai bandi tuko kende na Pointe Noire ko tala ndenge ba yekoli bazali ko kotisa mikanda ya bango. Ferran Udril Onuabuokian.
Pona kuzwa ndikisa ya kusala bizama ya leta ba yekuli ya bakelasi ya 3e pe terminala ba zelami okati ya bikambelo ya bitelo pona kumichia alima. Etuluku ya ba yekuli bimuna ni obosu ya babilo ya ba metrasyon ya ba koleja pe ya ba lise ya matea ya makoma pe ya tekniki emuna ni kulandisama ele koto tangi ya bokotisi mikanda pona bokomisi bakombo na bizama ya leta ya mobu tozali. Tula na moko ba kambi ya ici trois glorieuses.
En ce moment toujours ba dépôt ya ba bana à l'école ou ba zo tanga au na lycée trois glorieuses pour na bac ya année de 2025 to bandi déjà ba campagne depuis novembre. Donc toujours zo kamikanda ya bana bazo ya ka malembe to yibi ke mbongo za passi mais mbongo pe za pe belete o te demander. Donc toujours zo la bango ba yakaka tout traité ba dossier pour l'instant bazana ni ba candidati donc ni ango tozo c'est information wana pour na parents oyo bazo retarder machine Na côté nango élève fois bakisa deux photocopies à acte de naissance en couleur. Bon, ba photo to penser que faut ba zo yango na l'école. Biso ni bongo to zo sala na année oyo. Pona nini parce que au même moment zo zo ba photo, au même moment zo zo ba photo en ligne. Et photo en ligne wana eza dossier et ko précédé déjà dossier en version papier. Ba photocopier en couleur acte de naissance. Bon, toujours demander qu'on a bango, basala ndenge baninga bazo sala. C'est vrai que mbongo eza pasi, mais pour l'instant basala ngo priorité. Ba luka mbongo ba ya ko déposer ba dossier parce que date mosu se zate ce qui les 31 to komi déjà na date butoir. Finalement bango ba ko perdre année.
Et le kokani ezali ko pesa mutu pasi na bakambibite lo komo na lolenge ba yekuli bazali penza ko talisa bolembu na bobongisi mikanda misingami pamba te bakozela kangonga ya suka pona komenga ko kotisa mikanda yango
tozana ngati ya compagne de dossier et ya ba ya bac ezo lega bien makele les athé paga les athé. OK ba demande ba tuniyo diplôme nayo acte de naissance photocopie en couleur et ba pieyo la photocopie légalisée de ton BPC et après c'est tout.
Toza na katia ba période ba copain d'avoir les examens ezo le ka bien bazo déposer ba dossier et yana misusu ba déposer nanité baza un peu na ba difficulté parfois nanda ko problème basenga biso diplôme l'autre la légalisé na photocopie d'acte de naissance et encore na ba photo to déposer déjà ba photo na déposer déjà yangai et les cas qui bien ba recevoir ngai ba enregistrer et c'est tout
mikanda basengi kopesa ezali mokanda motango ya bato ba longa kibizama ya BPC. Ba photo format identité pe mokanda ya mbotama motiami mokoloto ya l'état feron onobu pointe noire VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobili eye. Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo na bozindo tokosola na mokonzi ya sika ya bana ya ekolo Congo Démocratique ba ibavandaka na DMV to na Washington DC, Maryland pe Virginia awa na ekolo Amerika. Dadi Jamba nde kombo na ye auti kopona mabomo konzi ya lisanga ya ba Kongole mikolo mileki mpe ya kopesa biso bakanisi maye na maye matali lolenge azali ko kanisa kotambwisa ba de Kobayi Tolanda. Bote ndeko dadinjaba uzali awawa na ekolo Amerika bongo mikoleleki to monaki ulikaki na maponami uisalimaki awa na komunote kongolezi ya eta ya Washington bongo ulikaki bongo mokonzi to mokambi motomolo ya komunote mbote na wesiko zwami awa na ekolo Amerika.
Mbote ndeko Roger Bolamba.
Motuna na biso ya liboso po ya mboto kota na bozindo, yo ukumi uponami mokonzi ya komunote kongolezi ya Washington DC. Bongo, yo moko meka kwa hibisa biso nanu kontekst oyuwana ya maponami ndenge le kaki. Ndenge nini salaimaki ke yo ukuma bongo mokonzi.
Oh, ndeko Bolamba nalingi nabaki selogo moko, bola ko limbola ete communauté ezali kaka ya Washington DC te ne bandeli ezaki Washington DC kaka mais sikoyo to sangisi bande ko na biso ya Virginie na bande ko na biso ya Maryland nyonso
donc
to komi ko benga lo boy donc to komi ko benga e komi lo ko la ko sangisa DMV mobimba
DMV mobimba
ni wana ezaki penza idée ya création ya communauté oyo
voilà DMV
ko ya nola na mutuna contexte il y a élection les gars qui malamu pe o ezali vraiment expérience moko ya malamu pour na ba communauté mususu oyo nanu ba franchir étape où il y a l'élection à niveau de comité pour la Awa, où ils allient cinquième élection. Donc, Nazali, cinquième président de la communauté congolaise, de la région métropolitaine à Washington. Donc, ils allient tout ça, on a un tamoko régulier. Et na tout, dans la campagne, ils allaient qui pendait à Kafouka. Et ils allaient qui pendait et le remoko à Malamou. Expérience pour Malamou. Ma candidat va se défendre qui Malamou. Au nom de Bazala qui va changer un angaï. Et puis, mais un résultat petit qui a gagné.
Ezagitana yo, kui ko se souvenir na bakitani na yo, bazalaki liboso avant yo, moi ta moi quelques combos se souvenir na bangonyo souté, mais yo za 5e président. Est-ce que kui ko se souvenir na les 4 précédents prédécesseurs na yo?
Oui, ba prédécesseur na nga ba sale mo sale malamu. Merci de mon pessinga opportunité. Na tanga bango moko moko.
Yes.
Président liboso da ki président Mayaka. Oh vraiment sali mo sale malamu. Petit lelo, tozali ko toujours ko bénéficier na expérience na e mingi. Président Yami Balé, ezalaki Christian Kanunga. Bon, sikoyo, abandaki na ndambu, et puis moutoua sisaki, ezalaki référent Babette. Babette, oyonde ya sisaki mandana ya oyo ya Kanunga. Après, toye na mama Claudine, yazalaki mwasi ya liboso, oyo azalaki élu comme président na communauté oyo. Donc si je peux dire, ezalaki na 2018. Voilà. Et puis, na simalaye, de président Kamana, Claude, y'a sali ma manda mi balé, banda 2020, ti aouti kosi sa sikoyo. Bon, na mi beko, et sali ki mkondimo a rosa araba manda mi balé. Donc, y'a sali ma manda na mi balé, pe tango na ye kouraka kei, ngane na zali sikoyo, o ya mi tanu, de na zali sikoyo libonga.
Ah, manda ezali pona ba miboboni.
Manda ezali pona ba mibumi balé et puis une fois renouvelable. Donc oui ko pesa sous ce combo na yo so sali malamu ou bien moni ko ko continuer. Mais ba mi continuons so na tangi liboso, ba ngonyo ba sala ka manda moko ba tiki. Donc président Kamalande ye asinga isu ya mi balé, pe ya oya mi balé azali ka candidat ye moko. Donc azali na mbunde na mutu moko te ya ochaye mwa panjili kolo yango alika ine pe na bopete. Asali ba manda na mi balé.
Ndeko Dadi Jamba uponami bo mokonzi motomolo ya communauté congolaise ya DMV tongtolo ba DMV bandeko bazolanda biso comprendre Washington DC Maryland na Virginie bongo motivation na ezaki nini pona nini yo lingi kuma mokonzi ya communauté
vraiment motuno eza malamu mingi na bandala ye na mboka oyo esali na mwa prochain encore sa 19 ans na mboka oyo na zalia na Washington et communauté na biso esali 11 ans na moni yango ndenge botami na moni yango ndenge za kotambola pe na moni souci ya mingi oyo ba père fondateur bazalaki na mobana na ebandeli na yango pe na moni ba président oyo so ba leki na ndenge ba bundi pona tokokisa ba objectif na biso oyo toza asigné mais na moni pe ba limite mosusu oyo esalami ke bakoki kokokisa oyo nyonso ekalamaki te kosala na tangi mayele na bango na tangi etambwisi na bango nalobi ke na moma oyo lelo nazali moto oyo akoki kosilisa oyo bango basalaki te donc ezali motivation makasi mpona nayebi communauté banda na misisa na yango na travaille pendant 4 ans na conseil d'administration mbala moko na 2018 ti 2020 nazalaki secrétaire général ya conseil d'administration et puis na 2022 ti 2024 na ndenge nazoloba boye nazali président ya conseil d'administration sortant de nayebi sikoyo problème nini oyo ba mikondi na biso exécutif ba traverser nayebi pe ndenge nini trouver la solution pour la communauté en ce qui est liboso. Yango et logo vous mettingai na me mamaye le nangai pe makanisi pour na me kwa porter ce que je peux pour la communauté etambo.
Lelo yo ozali mokonzi bato baseli maponami bato bazaki belé pour nazalaki wana sur place na monaki bato baponi yo puis au gagner na victoire moko écrasante. Sikoyo ndenge yo moko olobi ozali vraiment na boyebi ya makambo yo linko sala c'est-à-dire ya communauté ndenge banda mais ba défi na yo oyo bien ba difficulté nini oyo kutani nango po okoma na niveau oyo lelo bat ba pesi yo koboki bokondi mais ozoko se souvenir que olekisi quand même ba défi ebele ezalaki nini
ba défi ezali nano na makambo ya ba texte ezotambo sa biso ezali ma ba texte il faut to revoir yango ezali penza ba défi ya minene o ezali na communauté na biso et puis eloko mosusu ezali na ba na ndenge omoni ba papa o ba créer communauté ba papa fondateur et dans le rôle là to komi na libulu moko se créer mais entre biso génération sika na bango na ba o ba yena sima na biso de wan eza ba défi o ma kashi photo meka ko talela na communauté songa bomoko bona tozana posa communauté za bomoko to boyi guerre ya génération na communauté et défi wana na yoka ki na campagne et tozo sala bato o bazalaki ba candidat misusu ba misusu bazali ko benga ngaki na za candidat ya ba papa fondateur na ke kota ba fondateur kuna pe bazo zwanga lokola na za candidat ya bato ba ina ba réforme oyo misusu so ya ndelani donc yango et lokola sala ike na zwa confiance ya bato pour en se présenter le rôle à candidat ya unité ya katikati ya bato nyonso na ba oyo ba bilenge bazali koya na ba père fondateur oyo ba sala ke communauté ezala lokola ezali lelo donc c'est ça
OK
mais ba défi ezali penza makasi ezaki défi ya unité et ndai na kubunda makasi pona ozongisa unité wa
ah yangona pe tolinga kitolo ba parce que siko yo komi mokonzi yo moko na agenda na yo ozali na makambo nini ozomona et puis soko sali yango liste na yango en terme ya importance en terme ya hiérarchisation okubandela na nini pe osukisa na likambo nini
oui et lo ali boso tozo banda lokola na lobaka communauté ezali na ma Ils ont besoin ma coquille, y a mon solo pour les tambours. Oh mon solo la communauté, lelo nanu. Ils ont nanu, il faut donner la macache na biso moko avant tout tala na libanda. Pour être ébigé na mboka oyo, soit besoin la communauté de tozali association, pour que tozali sungi na libanda. Mais il faut bola ki sa ki besoin nanu macache bino moko. Na yango toko bunda macache, ngai na équipe na ngai. Pour être sungi tabatu belé, oyo ba tika ba kima. Communauté pour la makamba malonga ko swana ko bunda tozo si sa makambo la nyonso tozo sa ke batwana nyonso bazonga pona communauté ezali ko zonga na ndenge na lolenge batinyonso balingi communauté o eza respecté na mokili mobimbi donc tozo na besoin na tozo ni sa batwana batinyonso ba kozonga ba koza identifier de to sala ba carte de membre ba carte to ko sala e kozala kaka te ke mutazu carte na ya vain na ona ndako muna mutu akoye ba bénéfice na ye par rapport ya spécialité to ya musala zostala to opesa ba bénéfice na ba boutique to rozwa ba discount le bou discount ou bien ko mwa mokitisa mbongo na biloko zo somba na ba assurance to zaye ko travailler to rozwa ba discount to na biloko nyonso ba bazo teka awa ba mambo na biso il faut bazo ba bénéfice point et loko musu ekimisa ba to Ezaka ka ba makele le teto ba kondongbana. Ezali pe ke batu baza wana baza kopesa mbongo na bango me bazo yebate mbongo na bango zo sala nini. E pi zo sala nini po na bango. Ezate ba pesa ka mbongo ba msu ba loye bo ke nga o sala ba fete to bo ke nga robi na romena wasa. Biloko anyo so istili. Pe lobby, kara ya lobby, to tambo langi na bandaku moko ya ba kongole na ekipi na ngai. To yoki bango. Batu mingi bache sete pona likambo wana ya kozonga pe to promete bango ke ba kozonga eloko wana to kobunda nango makasi e eza parmi ba priorité ya programme na biso oyo to réaliser ensemble pour la communauté toke lisusu na eloko ke soki lelo batu wana bazongi il faut tozana esika ya koyambaka bango il faut tozana esika oyo toko promouvoir culture na biso toko bunda pona tozo a estika ya oto bengi maison congolaise tozali kobunda na mo makasi pe pona visibilité ya communauté na biso tozali kofungola o ba obenga chaîne virtuelle na YouTube CCWM media kuna to wana koloba bolamu nyonso ya bana ya ozo sala ma na Washington bolamu nyonso ya bana oyo bavandi na DMV ibana mayele bana ya classe ba ba ta culture ba commerçant ba entrepreneur tout to wana kolobela bango wana pe sango na bango ekokende pe etambo ya mokili mobimba wana nde bato ba komona penza ke CWM eza ko vivre pe eza ko tambola.
President Dadi Djamba ozali na makansi ya malamu oyo uti koloba, est-ce que communauté zali na siège? Olobi ke fou communauté za na place oui, est-ce que nangonga oyo bandi misala, est-ce que communauté zali quand même na siège?
Merci beaucoup papa pour na motuna na vraiment ya ezali motuna moko malamu. Na seki kutu na boseka bana répondre communauté sikoyo ezali na siège wa benga siège virtuel. Siège ka ya mon pépé. To dana na adresse oto sale laka. Na yango tango tozu bokonji. To lobike na mikolezo ya mikolo mukie.
Dadi Djamba mokonzi ya communauté congolaise ya Washington DC, Maryland pe Virginia, botika la malamu. Ndeto kutani lisusu sima izalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC.